Slovencem po svetu in domovini. Dragi poslušalci v Sloveniji, sosednjih državah v Evropi in po svetu, dobrodošli na začetku naše tokratne oddaje. Slišali bomo pregled domačih dogodkov, se potem ustavili pri naših rojakih v zamejstvu oziroma v sosednjih državah in potem 20 pred šesto odšli v Argentino, kjer so imeli proslavo v šoli Franceta Polantiča, spregovorili o zvezi mater in žena ter o društvu upokojencev. Po 18. uri bomo najprej slišali novice iz Clevelanda, kjer so praznovali 80 let tamkajšnje cerkve svetega Vida. Potem pa se ustavili še pri rojakih v Kanadi, tako v Južni Kanadi kot tudi v Montrealu so pripravili slovenski dan. Slišali bomo, kaj se je na obeh srečanjih dogajalo. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Mrljak, najprej pa besedo dajem novinarki Tanji Dominko.
Pregled domačih novic od petka do petka.
Današnji pregled novic od petka do petka začenjamo s temo, ki je v minulih dneh najbolj dvigala temperaturo Slovenk in Slovencev, pa ne le vernikov, tudi mnogih drugih. Ko je prejšnjo nedeljo župnik pri Svetem Jakobu ob Savi Vlado Bizant v oznanilih zapisal, da se bo moral nekdanji ljubljanski nadškof Alojz Uran izseliti iz Slovenije, je završalo. Javnost je hotela odgovore, a teh ni bilo ravno na pretek. Na nadškofiji so tako v torek zapisali le, da gre v primeru nekdanjega ljubljanskega nadškofa monsinorja Alojza Urana za dogovore, ki so potekali med njim in ustreznimi organi apostolskega sedeža. Nadškofija Ljubljana, kakor tudi Slovenska škofovska konferenca, pa nista seznanjeni z vsebino teh dogovorov in nista pristojni, da bi zadevo komentirali. Konec navedka. Apostolski nunci Julius Januš za pojasnila ni bil dosegljiv, ker je bil minuli teden na dopustu, tako da smo bili novinarji bolj prepuščeni ugibanjem, kaj se je v resnici zgodilo. Ker so številna vprašanja prispela tudi na naš radio, se je urednik Franci Trstenjak odzval z izjavo, v kateri je med drugim dejal, da na radiu ne delujemo po načelu objavljanja informacij, rekla kazala, pač pa smo zavezani resnici, do katere pa v teh dneh ne moremo.
Prav imate, ko zahtevate od nas novinarsko prodornost, raziskovanje in odkrivanje podrobnosti, a po drugi strani je resnica tudi ta, da iti z glavo skozi zid ni modro dejanje, ker naredi več škode kot koristi. Nikakor pa se ne bom sprijaznil z mislijo, da naj radio ognišče poroča po principu, o tem se govori, ali na osnovi nepreverjenih informacij vam sporočamo, ali pa mediji o tem poročajo. Osebno sem globoko prepričan, da se obema nadškofoma godi krivica, vendar sem hkrati nemočen in zavezanih rok. Pa ni nobene prisile od zgoraj, vsaj za zdaj ne, ampak tako čutim po vesti in v svoji omejeni pameti. Z vso iskrenostjo pa tudi povem, da se prijateljske vezi z nadškofoma Uranom in Krambergerjem niso prav nič zrahljale, ampak se še bolj utrjujejo, saj ko besede umolknejo, postane glasnejša molitev, za katero sem prepričan, da dela čudeže.
V sredo sta nato ljubljanski nadškof Anton Stres in upokojeni nadškof Alojz Uran v skupnem pismu potrdila, da je Uran iz Vatikana v pokorščini prejel navodilo, naj se začasno umakne iz Slovenije. V tem ne vidita kršitve človekove pravice do bivanja v domovini, ampak spoštovanje pravice cerkve, da klerikom zapove kraj bivanja. Stres in Uran vernike prosita, da ohranijo edinost in zaupanje ter okrepijo svoje molitve za cerkev. Upata pa, da bo odsotnost pripomogla k pomiritvi in da se bodo nesporazumi pojasnili. Razlogov za umik nista navedla. Je pa na to generalni tajnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje isti večer nastopil v Odmevih na TV Slovenija in dejal, da se mora upokojeni nadškof Alojz Uran v tujino umakniti zaradi domnevnega očetovstva. Šlo naj bi za preventivni ukrep, da se javnost pomiri in da se to vprašanje dokončno razreši. Na to naj bi se Uran znova smel vrniti v Slovenijo, je dejal Saje. Javnost pa ni bila nič kaj pomirjena. Verjetno bi bila bolj, če bi se stvari najprej razčistile in bi se potem ukrepalo, ne pa obratno. V Sloveniji se je sicer že pred časom oblikovala skupina ljudi, ki podpira upokojenega nadškofa Urana in želi preprečiti njegov odhod iz domovine. V četrtek se je skupina odzvala tudi na navedbe doktorja Sajeta v Odmevih in zapisala, da je po njenem mnenju nekdani nadškof žrtveno jagnje in da gre za konstrukt nekaterih v vrhu cerkve, s katerim bi se prikrile nekatere stvari, ki so v nebo vpijoče, bodi si z moralnega, bodi si osebnostnega stališča določenih članov, tudi vrha cerkve. Dodali so, da ne gre za ljubljanskega nadškofa Antona Stresa, ampak spomnili na izjavo kardinala Franca Rodeta ob imenovanju in umestitvi Urana za nadškofa leta 2004, češ, da gre za kadrovsko napako. Upokojeni nadškof Uran pa nasprotno vse, kar se mu dogaja, sprejema v duhu škofovskega gesla Da, oče, in vernike poziva predvsem k molitvi. Njegov naslednji kraj bivanja pa bo Trst, so potrdili na škofovski konferenci. Volitve predsednika republike bodo 11. novembra letos, je odločil predsednik državnega zbora Gregor Virant. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 20. avgusta, ko bo že mogoče vlagati kandidature. Za zdaj je svojo udeležbo na volitvah napovedalo 5 kandidatov. Poleg aktualnega predsednika Danila Türka, še nekdani premier Borut Pahor, evropski poslanec Milan Zver in dva, ki v javnosti nista dosti znana, Marko Kožar in Monika Malešič. Predsednik državnega zbora Virant je po podpisu akta o razpisu volitev poudaril, da gre za izjemno pomembne volitve.
Predsednik republike sicer v Sloveniji nima močnih izvršilnih pooblastil, ker nimamo predsedniškega, ampak imamo parlamentarni sistem, vendar je treba poudariti eno pomembno okoliščino. V Sloveniji volimo predsednika republike na neposrednih volitvah, kar predsedniku daje ali predsednici daje visoko stopnjo politične in moralne avtoritete. Predsednik ali predsednica predstavlja državo, simbolizira njeno suverenost in zaradi tega seveda upravičeno pričakujemo, da svojo funkcijo opravlja povezovalno, združevalno za vse Slovenke in Slovence, za vse slovenske državljanke in državljane.
Finančni minister Janez Šušteršič je v torek zanikal informacije, da bo Slovenija jeseni potrebovala okoli 1,3 milijarde pomoči. Minister poudarja, da izvajanje proračuna poteka po načrtih, likvidnostnih težav pa ni. Številka, o kateri se govori, zato ne drži, poudarja minister. Pojasnjuje tudi, da naj bi se do konca leta država zadolžila za okoli 500 milijonov evrov, pri čemer so to minimalne potrebe financiranja. Vendar pa skušajo na ministrstvu vedno ustvariti rezerve, zato bi bila lahko ta zadolžitev tudi višja. Minister je povedal še, da potem, kar na ministrstvu vedo trenutno, tudi zaradi sanacije bančnih bilanc ni razloga za razmišljanje o pomoči. Bonitetna hiša Moody's je sicer v sredo znižala oceno kreditnega tveganja za 3 največje slovenske banke, NLB, NKBM in Abanko Vipa in napovedala, da se lahko ocena vsem trem v prihodnje še zniža. Poleg tega je prepričana, da bodo vse potrebovale dodatne dokapitalizacije. Ministrstvo za finance je v odzivu zapisalo, da so banke kapitalsko ustrezne. Vlada je sicer v četrtek opravila tudi splošno razpravo o proračunih za leti 2013 in 2014. Kljub načrtovanim višjim odhodkom naj bi se proračunski primankljaj prihodnje leto znižal z 3 na 2,5% BDP-ja, v letu 2014 pa naj bi znašal le 1,8% BDP. O natančnejšem razrezu proračunov za prihodnji dve leti bo vlada odločala na eni od prihodnjih sej. Predlog dveletnega proračuna mora namreč v državni zbor poslati do 1. oktobra. Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so nekoliko zaostreni zaradi še vedno nerešenega vprašanja Ljubljanske banke. Dodatno je prah dvignil zunanji minister Karel Rjavec v ponedeljek z naslednjo izjavo.
Jaz osebno si želim, da bi Hrvaška čim prej prišla v Evropsko unijo, da ratificiramo pogodbo. Predpogoj pa je, da rešimo vprašanje Ljubljanske banke v skladu z zavezami, ki jih je dala hrvaška stran ob zapiranju četrtega poglavja.
Minister je sicer prepričan, da Slovenija in Hrvaška lahko najdeta ustrezno rešitev, ki pa mora biti takšna, da bo Hrvaška spoštovala zaveze, ki jih je dala v pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo, torej da bo to vprašanje reševala v okviru nasledstva. Slovenija po njegovih besedah povezuje vprašanje Ljubljanske banke z ratifikacijo, zato, ker se v primeru, da to vprašanje ne bo rešeno, lahko zgodi, da slovenski parlament ne bo želel ratificirati pogodbe. Njegova hrvaška kolegica Vesna Pusič pa je dejala, da je slovenska stran sprejela hrvaško pobudo, da se vprašanje Ljubljanske banke loči od evropskega partnerstva obeh držav. Obenem je ocenila, da je neprimerno govoriti o blokadi Slovenije in poudarila, da ne pričakuje nikakršne blokade.
Mislim, da je neprimerno govoriti o blokadi, ja ne očekujem nikakvu blokadu. Ja očekujem da će naš pristupni ugovor biti ratificiran normalno od svih zemalja članica.
V torek sta se zunanje ministra Erjavec in Pusičeva v Bruslju srečala na kratkem sestanku in se zavzela, naj strokovnjaka za vprašanje Ljubljanske banke čim prej začne ta delo. Prvo srečanje Franceta Arharja in Zdravka Rogiča je predvideno septembra, ni pa še znano, kje bo. Referenduma o državnem poroštvu za termoelektrarno Šoštanj ne bo. Zbiranje 2500 potrebnih podpisov namreč ni bilo uspešno, je v petek sporočil predsednik državnega zbora. Zakon o državnem poroštvu za 440 milijonov evrov za izgradnjo šestega bloka elektrarne bo tako stopil v veljavo. A nasprotniki so ogorčeni. Ni jim namreč jasno, kako je lahko prišlo do tega, da je bilo nekaj manj kot 1000 podpisov, ki so jih oddali, izločenih. Prvo podpisani pod referendumsko pobudo, Vili Kovačič.
Nikako tega rezultata ne priznavamo. Sumimo, da je prišlo do nekaj resnega izločenja podpisov. Zato zahtevamo dostop do izločenih podpisov in fotokopije izločenih podpisov. Tukaj se bo začel boj za ne za pravno državo, ampak za verodostojno pravno državo. Kajti ne moramo kaj tako zaupati. A priorno zaupanje do državnih institucij ni dovolj, velja samo nadzor. Če bi ta v Sloveniji obstajal, teša šest, sploh ne bi bilo.
Pravijo tudi, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da bodo dokazali svoj prav. Minula nedelja je bila Krištofova nedelja, ki jo zaznamuje misijonska akcija MIVA. Po slovenskih župnijah je tako tudi letos potekala prostovoljna nabirka za misijonska vozila in blagoslov vozil pod geslom Z veseljem darujem, življenja rešujem. Verniki in ljudje dobre volje so z akcijo MIVA povabljeni k solidarnosti s tistimi, ki jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje. Vozila, ki jih uporabljajo misionarji, med drugim namreč omogočajo njihov prevoz in prevoz šoloobveznih otrok k pouku. Uporabljajo pa jih tudi za prevoz gradbenega materiala za vzdrževanje in gradnjo cerkva, šol ali dispanzerjev. Do sedaj so na misijonsko središče prejeli 109.307 evrov, vendar pa niso prejeli še darov iz vseh župni. Glede na izkušnjo iz preteklih let so prepričani, da bo ta znesek na koncu precej višji, saj je darežljivost slovenskih voznikov neizmerna in hvala Bogu, da je tako, dodajajo na misijonskem središču. Prošnje za vozila so letos poslali sestra Tadeja Mozetič iz Paragvaja, sestra Bogdana Kavčič iz Centralne Afrike in Tone Kerin z Madagaskarja. V lanskem letu so v akciji MIVA zbrali 268.200 evrov, s katerimi so pomagali misionarkam in misionarjem v 17 misijonskih postojankah. Po Mariboru in avstrijskem Gradcu so v okviru Evropske prestolnice kulture ta teden začeli razstavljati plakate, s katerimi želijo opozoriti na številne sorodnosti med mestoma. Na 100 plakatih bo 100 dni predstavljeno zadnjih 100 let zgodovine obeh mest, vključujoč osebne prepovedi in spomine prebivalcev. Avtor koncepta tega čezmejnega projekta je Max Aufischer. Kot je dejal na novinarski konferenci v Mariboru, gre za neke vrste stenski časopis, kjer vsak plakat predstavlja eno leto. Programski direktor Evropske prestolnice kulture Mitja Čandar pa pravi.
Trudili smo se, da zasnujemo kar nekaj skupnih projektov oziroma različnih oblik sodelovanja. Mislim, da bi se ta sodelovanja morala v naslednjih letih ne le nadaljevati, ampak okrepiti in da pomeni seveda Gradec za nas tukaj izjemno pomembno točko sodelovanja, promoviranja slovenske kulture.
Plakati bodo na ogled v Mariboru, v univerzitetni knjižnici in nekdani gostilni Koper, v Gradcu pa v mestni hiši, na glavni železniški postaji, na kupovalnem središču, City Park in deželnem studiu Orf. Pri športu smo. Te dni bodo oči mnogih športnih navdušencev uprte v televizijske zaslone zaradi olimpijskih iger v Londonu. Slovenci se največ obetamo od veslačev Petra Kauzerja, Iztoka Čopa in Luka Špika, od judoistk Urške Žolnir in Lucije Polauder ter od metalca kladiva Primoža Kozmusa. A morda nas preseneti tudi kdo drug od 65 Slovenk in Slovencev. Seveda bomo zanje navijali. Golf igrišče v Smledniku pri Ljubljani je bilo v minulih dneh prvič prizorišče evropskega ženskega prvenstva. Gre za največje tekmovanje v golfu, ki ga je doslej gostila Slovenija. Nastopilo je 144 igralk iz 25 držav. Naše barve pa so zastopale Urška Orehek, Katja Pogačar, Tajda Šarkan, Nastja Banovec in Anja Kiran. Slišali ste pregled dogajanja v Sloveniji od petka do petka. Želim vam kar se da lepo nedeljo še naprej.
Tanja, hvala lepa. Teden se je začel oblačno in tudi nekoliko z nižjimi temperaturami, no zaključek je prinesel veliko sonca in temperature nad 30 stopinj, tudi v prihodnjih dneh bo vreme kar lepo. Izkoristite ga, kar se najbolje da.
Vaša pesem meseca.
Brali ste Kingstone in njihovo Nocoj je druga rekla mi. Tako zasedba Kingston, pred nami je skladba Kataje, potem pa odhod v zamejstvo na Rebrco, k številki Novega glasa in k svetu slovenskih organizacij. 20 pred šesto pa odhod v Argentino.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju oddaje pa o dogajanju v zamejstvu. Včeraj se je sklenil prvi teden mladih umetnikov na Rebrci, ki ga pripravljajo Krščanska kulturna zveza, Katoliška otroška mladina in Mladinski center. Začel se je v ponedeljek, jutri pa se bo začel drugi tovrstni teden in zaključil 4. avgusta. Z udeleženci delajo priznani umetniki in umetnice ter pedagogi in pedagoginje, kot recimo Nežika A. Novak, Albert Mesner, Barbara Mesender, Katja Varel, Hansi Čertov, Valentin Oman in drugi. V vsakem tednu ustvarja 61 otrok, vsakič pa ob koncu pripravijo zaključno prireditev. Tam tudi razstavijo objekte, ki nastanejo v sklopu delavnic. Začetek zaključnega srečanja je ob 10, ko se začne zaključno bogoslužje, ob 11 pa je prireditev in razstava. No, včerajšnji zaključek ste žal zamudili, prihodnji, 4. avgusta, pa je tisti, ko vas udeleženci vabijo, da se jim na Rebrci tudi pridružite. Naslednja novica iz zamejstva oziroma iz sosednjih držav pa je povezana s tednikom Novi glas. V tem tednu je išla nova že 799 vilka. Naslovnica je posvečena pevskemu uspehu dekliške vokalne skupine Bodeča Neža z vrha Svetega Mihaela na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Španiji, kjer se je skupina predstavila v dveh kategorijah. Daniel Devetak pa v uvodniku obravnava tematiko sodobnega priseljeništva, ki močno pogojuje družbene dinamike tega okolja. No, seveda pa je v Novem glasu na tretji strani objavljen intervju Ive Koršič znanim gledališkim in filmskim igralcem Antonom Petijetom, ki bo čez nekaj mesecev praznoval 80. rojstni dan. V zadnjih tednih ima Novi glas tudi več zapisov o kulturnem in družabnem dogajanju med Slovenci v Videmski pokrajini, zlasti v Terskih dolinah in v Kanalski dolini. No, seveda pa v tokratni številki najdete tudi športni kotiček, ki je posvečen usodi slovenskih športnikov na olimpijskih igrah v Londonu.
Na obali hiša je kamnita, v zalivu med skalov je skrita. ribic staru nje živi, sam brez ljubljenih ljudi, vas utrujen žen brez moči. Ribic staru nje živi, sam brez ljubljenih ljudi, vas utrujen žen brez moči. Sako jutro počerih posida, souza mi v očih na morje gleda, kjer ga lebi čakajo, staro barko iščejo, starca, ki ga nikdar več ne bo. Kjer ga lebi čakajo, staro barko iščejo, starca, ki ga nikdar več ne bo. Dan za dnem valove opazuje, o življenju svojem premišljuje. Vida bliža se slovo, noči bolj hladne temne so, in trudno že njegovo je oko.
Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je imel v tem tednu v Gorici svoje zadnje zasedanje pred poletnim premorom. Ob deželnem in pokrajinskih poročilih so člani odbora posvetili največ pozornosti stanju v Kanalski dolini, pripravi na oktobrsko deželno konferenco o slovenski narodni skupnosti ter o novem evroprojektu INRI. Drago Štoka, predsednik, je omenil razne pobude, pri katerih je zastopal organizacijo, tudi izpostavil obiske v Sloveniji, kjer je bila letos velika pozornost posvečena Slovencem, ki živijo izven meja matične države. V nadaljevanju se je izvršni odbor seznanil s problemom kulturnega stanja in vzdušja v Kanalski dolini po nedavnem občnem zboru SKS Planike. In sicer odbor je z zaskrbljenostjo vzel na znanje, da ni bilo vnešenih bistvenih sprememb v vodstvu društva, ki tako ostaja brez sodelovanja in povezave z večino slovenskega življa v Kanalski dolini. Toliko na kratko, celotno sporočilo za javnost, ki ga je pripravil Svet slovenskih organizacij, pa najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Srečen bo, ko boš ljubila. noć je kasnovana. Spomini kada tu najstaj začnem krasnova. Vidre kvosi blizu, a nebo ni isto. Moje ceste ni več v tvojem svetu, o tebi če sanjat ne smi.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Vsak večer, ko mrak se spušča, orglica se oglasi. Stari dit bol za zabavo kratek čas, da pričara na unesanje, ki bodi jih nežni glas. Le zaigrajte orglice, na deklico me spomnite, ki sem jaz nekoč igral, ki sem srce ji dal. Le zaigrajte prebudi na mlade dni, na srečni maj, ki ga ne bo nazaj. Spomnim se na tiste dni, ko igral je pesmi nežne deklici izvoljeni. Pesmi je pralil ljubezen do nezveste ljubice. Sam ostal je vse življenje, tiho šepeta srce. Le zaigrajte orglice, na deklico me spomnite, ki sem jaz nekoč igral, ki sem srce ji dal. Le zaigrajte
srečni maj in ga ne bom nazaj. Le zaigrajte orglice, da se spomini prebudi na mlade dni, na srečni maj.
To je bil ansambel Erazem iz Postojne. V nadaljevanju med novicami iz Argentine bomo slišali Fante z vseh vetrov in pa tudi ansambel Lojzeta Slaka. Po 18. uri pa se bomo preselili v Cleveland, Montreal in Hamilton.
Novice iz Argentine.
Znova nam pišejo iz uredništva tednika Svobodna Slovenija v Buenos Airesu. Pravijo, da je ostalo kar nekaj poročil o dogodkih okoli dneva državnosti. Poleg osrednje prireditve, ki so jo obširno opisali in smo jo v oddaji tudi že predstavili, imajo posebne proslave potem tudi po vseh šolskih tečajih, da med mladimi učenci, slovenskimi Argentinci, že tretjega ali četrtega rodu utrjujejo zavest in poznavanje slovenske zgodovine in sedanjosti. Ena takih proslav je potekala v šoli Franceta Balantiča v San Justu, kjer so vsi zelo ponosni na svoje korenine. Za praznik slovenske državnosti so šolarji v soboto 30. junija z vedrimi, prisrčnimi, nasmejanimi obrazi zaželeli vse najboljše slovenski državi. Slovesnost je vodila gospa Irena Urbančič-Poglajen. Sledile so besede slavnostne govornice gospe Lučke Bergant-Uštar, na kar so najmlajši iz prvega in drugega vrtca s svežim glasom recitirali pesmico, ki se je gasila Pozdravljamo danes, že vsi ste zdaj tu, otroci, odrasli, dobrodošli pri nas. Mi vsi smo Slovenci, ki pridemo k vam in glasno zakličemo vsem dober dan. Zarajali so učenci prvega, drugega, tretjega in četrtega razreda, ritmično so se premikali v naštudiranih korakih, prepletali bele, modre in rdeče trakove in našim očem podarili krasno sliko v koordiniranih taktih. Z globokim prepričanjem so iz njihovih mladih grl zazvenili verzi recitacije, ki se je zaključila z trdilom Sloveniji Radite imamo. Za konec so v en glas ponosno zapili Sloveniji za rojstni dan našo izseljensko himno Slovenija v svetu.
Oh,
tednik Svobodna Slovenija iz Buenos Airesa pa poroča tudi o Zvezi slovenskih mater in žena. Ta je že dolga desetletja aktivna v slovenski skupnosti v Argentini. Predvsem po hudi gospodarski krizi leta 2000 se je posvetila socialnemu delu. To opravlja tudi še danes. Vsak drugi četrtek v mesecu se v slovenski hiši zbirajo za to, da delajo za potrebne rojake. Takrat jih dr. Jure Rode obogati z duhovnimi mislimi. Veliko krat se sprašujejo, kaj lahko še naredijo za druge, kako lahko pomagajo, kako jim lahko krajšajo čas ali pa na kakšen način lahko pridejo do njih. Res je, da so med rojaki tudi taki, ki imajo hude ekonomske težave in bolezni. Drugi pa so hvaležni za obiske in prijazne besede. Vsem članice zveze rade pomagajo. Pred kratkim so tudi, kot je že dolga leta običajno, pripravljale pakete z nepokvarljivo hrano, dar bratov Klemenčič. To pot so pripravile 40 paketov. Vse so navdušeno delale. Sedaj pa se pripravljajo na obletnico, ki bo prvo nedeljo v septembru. Imajo že na razpolago srečke, ki bodo žrebane tisti dan. Ponujajo jih vsem rojakom, da bi na ta način lahko nadaljevale z gmotno pomočjo. Zahvaljujejo se vsem tistim, ki darujejo denar za to, da ga razdelijo potrebnim mesec za mesecem. Ekonomska kriza je prizadela veliko slovenskih družin.
Zemi si čas, postoj zdaj malo, za drobne stvari, za dobre ljudi. Kada bo trudi, tvoja na poti, skozi življenje, ki skriva pasti. Šoporo za trdne korake, iščeš besedo, ki da ti moči. Časih dovolj je, le kratek počitek, ali umirjen sprehod skozi mrak. Resen pomenek, spet napotite na pravi korak. Zemi si čas, postoj, saj malo. Zemi si čas, za drobne stvari. Zemi si čas, živimo kot tujci drug z drugim. Sem se nenehno samo še mudi. Skopo odmerimo časi za znance, svoje prijatelje, svoje ljudi. Zemi si čas, postoj, saj malo. Zemi si čas, za drobne stvari. Zemi si čas, postoj, saj malo. Zemi si čas, za dobre ljudi. Thank you.
daj malo za drobne stvari, za dobre ljudi.
Čeprav zveni neobičajno, a v slovenske skupnosti v Argentini imajo tudi društvo slovenskih upokojencev. V njem sodelujejo upokojenci iz raznih slovenskih domov, organizirajo srečanja, sestanke, kosila, pa tudi potovanja. Tako so od 5. do 11. julija potovali v Salto, ki je ena najbolj severnih argentinskih provinc na meji z Bolivijo. Kljub temu, da je bila vožnja z avtobusom zelo dolga 24 ur, so jo dobro prestali. Prvi dan so opravili poldnevni izlet v 500 let staro vas La Caldera. Nad njo se dviga 24 metrov visok Kristusov spomenik. Drugi dan so se napotili na hrib Cerro de las Apariciones, hrib prikazovan, ki ga imenujejo svetišče brez madežne matere svetega evharističnega srca Jezusovega. Na tem hribu se vsako soboto zbira tisoč ljudi iz vse Argentine k molitvi in češčenju Matere Božje. Vse to po naročilu Marije, ki se je prikazovala gospi Mariji Liviji od leta 1990. Ta gospa po končanih obredih polaga romarjem roko na ramo in veliko jih omedli. S tem polaganjem posreduje blagoslov, romarji pa pričajo o mnogih čudežih. Tretji dan so imeli celodnevni izlet v Quebrada de Humahuaca. Videli so hribe v več barvah, občudovali to nenavadno naravo in imeli stik z originalnimi prebivalci Omaguacas. V mestu Humahuaca je na 3000 metrih višine impozanten spomenik na čast borcem neodvisnosti, ki so premagali špansko vojsko. Naslednji dan so potovali po dolini Quebrada del Rio de las Concas. Cesta je urezana v pobočje hribov in kdaj pa kdaj je bilo udeležence kar malo strah. Treba je omeniti naravno znamenitost Garganta del Diablo, hudičevo grlo. To je velikanska odprtina sredi gora. Cilj potovanja pa je bil kraj Cafajate, ki je središče obsežnih vinogradov. Po obisku enega vinogradnih podjetij in tipičnem kosilu ob spremljavi pevca s kitaro, so se napotili nazaj proti Salti in prišli tja že o polnoči. S tem se je skoraj končalo njihovo bivanje v Salti, saj so se drugi dan že odpravili nazaj, proti Buenos Airesu. Hvala Bogu, da se je vse steklo tako lepo in tako potovanje priporočajo vsem.
Pozabljeno že dolgo let, listam liste, zdaj rumene mladost se moja vrača spet. Na prvem listu mati piše vesel in zdrav bodi sinko moj. Če boš daleč, kdaj jo doma v misli bom s teboj. Knjiga, polna napisanih želja, spominska knjiga, skriti spomin na dnu srca, spominska knjiga, nič ni tako, kot piše v njej, življenje gre po svojih poteh naprej. Slušaj moje ti besede, pa v življenju srečen boš. Na zadnji strani znane črke moje drage deklice.
Božja knjiga. Skriti spomin na dnu srca, spominska knjiga. Nič ni tako, kot piše v njej, življenje gre. Spominska knjiga, nič ni tako, kot piše v njej, življenje gre.
Vas pripravili v prvem delu tokratne oddaje. Po poročilih ob 18. bomo najprej slišali, da je ima cerkev svetega Vida v Clevelandu 80 let. Ustavili se bomo pa tudi na slovenskem dnevu, na prireditvah s tem imenom, ki sta potekali v Montrealu in pa tudi v Južni Kanadi. Zato ostanite z nami še naprej.
Sem po svetu in domovini.
Dobrodošli v drugem delu oddaje. Slišali bomo, da ima cerkev svetega Vida v Clevelandu 80 let, ter kako je bilo na prireditvah Slovenski dan v Montrealu in v Južni Kanadi. Poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak, to našo uro pa začenjamo z glasbo.
Vaša viža meseca.
Ansambl Popotniki nad vasjo. Fanika Božek je za besedilo valčka prejela nagrado na letošnjem Vurberku.
Nad vasjo sem stal, dekle sem čakal. Tiha pozna ura je
glaša. Vitar je šumil polnočni spil. Čakal sem so noč, čeprav sem videl, da nikoli več ne bo prišla. Prvi svit je že na polja legel, sredi zreli trav je čriček spal. Danes po samotnih letih vračam se v domači kraj, pa čeprav tedaj sem mislil, da ne bo me več nazaj. Radi videl, če je srečna, rekel ji besedo dve. In morda, če je še sama, bi lahko ljubila me. Čriček spal. Danes po samotnih letih vračam se v domači kraj, pa čeprav tedaj sem mislil, da ne bo me več nazaj. Radi videl, če je srečna, rekel ji besedo dve. In morda, če je še sama, lahko ljubila me. In morda, če je še sama, bi lahko ljubila me.
Novice iz Združenih držav Amerike.
V teh vročih in suhih poletnih dneh je naš župnik Svetega Vida, Jože Božnar, morda kar malo preveč vneto molil za padavine. Skoro bi mu bilo ustreženo, morda pretirano na nedeljo 15. julija, ko je župnija Svetega Vida gostila piknik na slovenski pristavi. Čeprav so divjali oblaki nad nami in je celo malce deževalo zjutraj, ko smo se namenili ob 45-minutni vožnji proti pristavi, je posejalo prijazno sonce med mašo in razvil se je veseli družabni dan v senci zelenih dreves. Že pri maši je bilo zelo veliko ljudi in popoldne so se še drugi pripeljali na praznovanje najstarejše in največje slovenske župnije v Ameriki. Letos se fara posebno veseli, saj poteka 80 let, odkar je bila sedanja veličastna cerkev blagoslovljena leta 1932. Pod vodstvom sedanjega župnika je bila temeljito obnovljena zunaj in znotraj za 100. obletnico župnije leta 1993. Pred 10 leti je tudi postavil s pomočjo industrialista Pavla Koširja svetoviško vasico St. Vitus Village, kjer danes v zavetju in varnosti prebivajo starejši župljani. Med mašo nas je župnik upozoril, da smo lahko hvaležni vsem preteklim in sedanjim župljanom za zvestobo, moralno in finančno podporo, da še danes lahko uživamo to, kar imamo. Po maši so prostovoljci postregli skoraj 400 kosil. Po kosilu se je razvila domača zabava z glasbo za ples, in še zaplesali so gostje, polinezijski plesalci, ki so bili nagrajeni z aplauzom, saj so nas celo presenetili s plesom z ognjem. Dobri župljani so tudi darovali svoja ročna dela za svečolov, ki je bil izveden proti večeru. Tu je morda izstopala lesena kapelica z podobo Marije Pomagaj, ročno del župljana Milana Rihtarja. V nedeljskem oznanilu pretekle nedelje se župnik lepo zahvaljuje vsem, ki so na kakršenkoli način doprinesli za uspeh piknika in poroča, da je tudi finančno dan bil uspešen. V soboto 21. julija je zaključila naša mladina letno tedensko taborenje na slovenski pristavi. Vsako leto obe slovenski šoli organizirata taborenje za slovensko mladino obeh šol in še drugih mladih, ki se jim pridružijo. Tako šolska mladina pod nadzorstvom preživi lep teden dni v naravi. Vreme jim letos ni delalo preglavic, le mogoče je bilo malce vroče, saj so bile temperature kar precej nadpovprečne, a so se lahko ohladili v bazenu. Menda so se mladi vrnili domov zadovoljni, čeprav nekoliko utrujeni. Tudi na letovišču pod okriljem Slovenske narodne podporne jednote se vrstijo pikniki vsako nedeljo. Tudi na tem letovišču, ki gre pod imenom SMBJ Farma, se odvijajo vesela druženja ob nedeljah popovdne in včasih še med tednom. Ljudje so postreženi s kosilom po zelo ugodnih cenah in še lahko zaplešejo ob slovensko-ameriški glasbi. Za Radio Ognjišče Tone Ovsenik iz Clevelanda. Dovolite mi, da se danes spomnim zveste poslušalke teh poročil, ki bo obrnila svoj 80. list svoje življenjske knjige v torek 31. julija. naj kličem v spodnjo Slivnico, kjer v krogu svojih prav danes slavi prihajajoči 80. rojstni dan Anica Križman. Ob vas zbrani Anica Križman, sorodniki, prijatelji in še posebno sorodniki iz Clevelanda vam iz srca čestitajo in želijo zdravja, zadovoljstva in sreče v prihodnjih letih. Vam za rojstni dan, Anica Križman, z najlepšimi željami navzoči sorodniki iz Clevelanda, svak Dušan Maršič, njegova hčerka Vera in sin Martin z družino, žena Marija in hčerka in sin Andreja in Niko vam kličejo vse najboljše in srečno in vam poklanjajo znano melodijo v izvedbi svaka Dušana in njegovega ansambla iz Clevelanda. Anica Križman, vse dobro in Bog vas živi.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na sporedu Radio Ognišče je vsako nedeljo ob 17. in v ponovitvi v ponedeljek ob 24.
Prijetno poslušanje.
Slovenska skupnost, ki jo združuje župnija svetega Vladimirja v Montrealu, je tudi letos sredi meseca julija obhajala tradicionalni slovenski dan na župnijski pristavi. Tokratni je nosil zaporedno številko 46. Prvi slovenski dan je bil v nedeljo 2. julija leta 1967. Takratni župnik, gospod Stanko Bolka, lazarist, je v župnijski list med drugim zapisal tole. V Montrealu bo to prvi slovenski dan, ko se bomo spomnili velike resnice, da nas veliko stvari loči, a eno samo bo vedno družilo – naša domovina. Nobene stvari na svetu ni, ki bi nam mogla narodnost spremeniti. Človek lahko zataji svojo narodnost, a mu to narodnosti ne spremeni. Veselimo se tega, da smo Slovenci. Naš narod je majhen po številu, a je velik po svojih pesmih, velik po srcu, velik po dobroti. Priprave na letošnje praznovanje, ki je bilo v nedeljo 15. julija, so se začele že pred nekaj tedni. Cerkveni pevski zbor in plesne skupine so pridno vadile in se tako pripravljale na slavje skupnosti. Tudi na pristavi so začeli z urejanjem pred dobrim tednom, pokositi je bilo treba travo, počistiti lopo in okolico. Vzdrževanje plavalnega bazena zahteva čas, delo in vedenje, kako in koliko kemikalij je treba dodati, da je voda čista in primerna za kopanje. Veliko dela pa je ostalo za zadnje dni, nakup pijače in hrane za kosilo. Na napovedi vremenoslovcev se nismo ozirali. Pogum, dobra volja in pripravljenost in pomagati je pot k cilju. Že v soboto, 14. julija, okrog poldan se je praznovanje začelo. Nekaj ur je bilo rezerviranih za mlajše, za igrice in tekanje po gradu iz zračnih blazin. Sredi popoldneva pa so se začela tekmovanja v odbojki. Zvečer ob 6. uri je bila sveta maša. Po maši in še telesni okrepitvi se je tekmovanje nadaljevalo, da bi mogli podeliti še pokale. Kljub vročini so mladi igralci in igralke poleg veščine v igri pokazali tudi zauzetost in ustrajnost.
Življenje so ene štenge, da greš ti po njih čaguar. Kadar pa do vrha prideš, polenej poti na dvar. Življenje so ene štenge, da prpelje jo teča. Stvar Boga je in usreče, slej kuprej te tu tlka. Prva štenga je, kuma ti te rodi, vse čakajo, da zlezeš ven, se tebe ne medi. Druga štenga je, ku prvi šulo greš, kako zleti devetih letja, tu še sam ne veš. Tretje štenge se, ljubezen reče je, tu zunem nema veze, ma vse stoji na nje. Četrta je poroka, ku otrok se rodi, zapeješ mu to pesem, da kupa govori. En, dva, en, dva, tri. Življenje so ene štenge, da greš ti po njih čaguar. Kadar pa do vrha prideš, poljenej poti na dvar. Življenje so sreče, slej kuprej te tu tlka. Peta štenga je, ku delu se dobiš, četrta ali peta tistu, ki prej doživiš. Šesta štenga je, ku hišo zidaš se, ma punfe in kredite, polavu se več se. Sedma štenga je, ku nono pravijo ti, leta so se kratja, ma cajt prehitro gre. Osma štenga je, plenice spet dobiš, se une pesmi spuneš, tako pa govoriš. En, dva, en, dva, tri. Življenje so ene štenge, da greš ti po njih čaguar. Kadar pa do vrha prideš, poljenej poti na dol. Življenje so ene štenge, da prpeljejo teča. Stvar Boga je in usreče, slej kuprej te tu tlka. Življenje so ene štenge, da prpeljejo.
Nadaljujemo z opisom 46. slovenskega dne v Montrealu. Začetek in središče praznovanja v nedeljo 15. julija je bila slovesna sveta maša ob 11. uri. Vodil jo je domači župnik Franc Letonja. Domači pevski zbor je za večjo obravnost in boljšo zbranost vseh navzočih že pred začetkom maše zapel. Velika lopa se je za mašo napolnila. V senci je bilo čutiti manj vročine. Sodelovanje je bilo zbrano in svečano. Občudovanja vredna je spretnost kuharic in mladih in starejših prostovoljcev, da so v kratkem času razdelili toliko kosil. Sploh ni bilo čutiti kakšne naglice. Po kosilu smo se zbrali za kulturni program. Že začetek je bil slovesen. Vsi nastopajoči, člani plesne skupine v narodnih nošah, pevci z nageljni, so se zbrali pri križu in v sprevodu prišli pod lopo. Z veseljem in ponosom smo prisluhnili slovenski in kanadski himni. Za vse rojake je še vedno prva domovina Slovenija, druga pa Kanada, kjer si zaslužijo in so si po večini spletli topla družinska ognišča, zato jim pač ne moremo zameriti, če v vsakdanjih pogovorih uporabljajo oba jezika, slovenščino in angleščino. Včasih se zveni celo simpatično. Župnik Franc Letonja je izrekel pozdrav in dobrodošlico vsem navzočim. Cerkveni pevski zbor je zapel še nekaj izbranih pesmi. Sledil je nastop mlajše plesne skupine Mrjetice. Lepo je videti mladi rod, ki pleše na slovenske viže, čeprav mlajši komaj kaj razumejo slovensko. Priznanje in zahvala učiteljicam in vzgojiteljicam. Hvala tudi muzikantom, ki so spodbujali plesne korake in nas vabili, da svojim glasom podpremo njihovo pesem. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste kot prostovoljci z vsemi svojimi sposobnostmi soodgovorno podarjali samega sebe in tako pokazali, kaj pomeni pravičnost v ljubezni, kar je bila glavna misel govora domačega župnika.
Dnevi miteko kot plah privit, Julija voloko, moj svet je skrit. Mar je odšla, kar brez soza, moja mladost. Ni ga zlata, da bi našla spet k tebi most. Za me je grena četrt korak, ki riže čas. Vselil nemir, sejel večer, znitek je sanje. Niso na dom, nišče nocur, nito z meno. To je živoli.
Govornik na letošnjem 46. slovenskem dnevu v Montrealu v Kanadi je bil domači župnik Franc Letonja. Pred nami je kratek povzetek njegovega govora. Lani smo na slovenskem dnevu slišali o prostovoljstvu in solidarnosti, ki naj krasita naše življenje. Ti dve lastnosti pa gresta kot z roko v roki s pravičnostjo v ljubezni. Cerkev v Sloveniji je letošnje leto posvetila socialni pravičnosti. Na pravičnost, ki mora izhajati iz ljubezni, nas spomni naslov na stran naših oznanil. Pravičnost je tista notranja duhovna drža ali razpoloženje človeka, ki pomaga urejati medsebojne odnose tako, da ni omejevanja ali kratenja pravic. Ljubezen, kot nas jo uči Jezus, ta odnos napravlja boljši in človeka usmerja k večji in večni dobroti, ki je Bog in se pri njem napaja, kajti Bog je ljubezen. Sveto pismo, stare in nove zaveze, govori tako o pravičnosti kot o ljubezni. Tako nam pove stara zaveza, da je Bog v svoji zvestobi vir pravičnosti in ljubezni. Nova zaveza postavi Boga kot vir ljubezni in pravičnosti. Jezus nam z zapovedjo naroča ljubezen do Boga in do bližnjega. Da bi bil odnos do Boga zaupen in rodoviten, v dobrih delih, in bi naši medsebojni odnosi odražali pravo spoštovanje, Jezus prosi očeta, naj nas posveti v resnici. Tako bomo imeli vedno dober in iskren odnos do vsakega človeka, kot so nas spodbudile letošnje šmarnice, in bomo svojim življenjem in delom priče pravičnosti in ljubezni. Sveti Vincenci govori tudi nam, naj nas Gospod navda svojo neskončno krotkostjo, da se bo prelila v naše besede in dejanja, da bomo koristni in prijetni bližnjemu. Naš pesnik Simon Gregorčič, goriški Slavček, v pesmi Daritev govori o pomenu darovanja življenja in dela za druge iz pravičnosti v ljubezni, ki jo srečuje. Pesnik bralca spodbuja glede sreče. Goreče išči drugim jo doseči, da bi bila sreča nekaj, kar osrečuje oba, delitelja in prejemnika. Dokler bo skupnost delovala po načelu pravičnosti v ljubezni, bo napredovala, se bodo člani radi in z veseljem družili. Hvala za vsa vaša dobra dela in Bog vas živi. Tako je v govoru na letošnjem slovenskem dnevu v Montrealu dejal domači župnik Franc Letonja.
Ko odpravljam se na pot družbi drugih mož, vem, da spet zapuščam te, dragi Portorož. Že svetilnik sveti nam skozi dolgo noč. V daljne tuje kraje veter ladji daje zopet novo moč. Ko na licu naskrivaj solza utrne se, nehote mi spet spomin k tebi vrne se. Morje ladjo v svoj objem že uklenilo je, le srce se moje z dneva v dan sprašuje, daj objamem te. Slovinski mornar, ki pluje čez širna morja, ti mi spet spomin k tebi vrne se. Morje ladjo v svoj objem že uklenilo je, le srce se moje z dneva v dan sprašuje, daj objamem te.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Posnetki zadnjih nekaj oddaj so vam na voljo na internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Ne prezrite pomembnega.
Zdaj pa o 23. slovenskem dnevu v Južni Kanadi. Kulturno društvo Triglav v Londonu je bilo v nedeljo 24. junija gostitelj praznovanja Slovenskega dneva 2012 pod pokroviteljstvom Slovenskega koordinacijskega odbora Niagara. To pot so slovenske organizacije Lipa Park, Bled, Slovenski park Sava in Društvo Svetega Jožefa organizirali vsak svoj avtobus in s tem potrdili solidarnost do bolj oddaljenega društva Triglav v Londonu. Program se je začel ob 11. uri s sveto mašo, ki jo je daroval župnik Drago Gačnik. Pri maši je sodeloval župnijski mešani pevski zbor. Z branjem in prinašanjem darov pa so bili vključeni predstavniki društev. Zdi se, da je to skupno bogoslužje vsako leto bolj številčno obiskano. Po domačem kosilu se je ob 14. uri začel kulturni program, ki ga je vodila Erika Skočir-Švelc. V prvem delu so bili predstavljeni častni gostje. Sledili so pozdravni nagovori, predsednik društva Triglav Antoni Sekli in koordinatorica Magda Razpotnik. Navzoča je nagovoril častni generalni konzul John Doma. Zunanji gostje so bili Marija Jevnišek, Marjan Kolarič in Stane Kranc. Vidni kulturni delavci v tem prostoru so ob tej priložnosti prejeli priznanje za njihov neprecenljiv doprinos v svojih organizacijah. Letošnja prejemnika tradicionalnega priznanja Slovenskega koordinacijskega odbora Niagara sta bila člana društva Triglav, Ivan Horvat in Sveto Križnič. V kulturnem programu so nastopili iz župnije Svetega Gregorija Velikega moški zbor Majolka, mešani zbor otroci slovenske šole ter folklorna skupina Venec, učenci slovenske šole in folklornega društva Sava, moški zbor Bled in njihov otroški pevski zbor. Ob spremljavi harmonike so nastopili pevci Slovenskega parka. Društvo Lipa Park pa je znova poskrbilo za komičen skeč. Ob prazniku slovenske samostojnosti je občinstvo navdušil 90-letnik Janko Demšar. Na pamet je deklamiral pesem Simona Gregorčiča Soči. Kulturni program je bil zaključen simbolično predajo slovenske zastave, ki potuje vsako leto v drugo organizacijo. Predsednik društva Triglav je predal zastavo Mariji Prilesnik kot gostiteljici Slovenskega dneva 2013 pri društvu Sava v Breslavu. Ob tej priložnosti je Slovensko-kanadsko zgodovinsko društvo predstavilo razstavo zbiranja gradiva. Po kulturnem programu je tudi to pot navduševala otroke tradicionalna otroška olimpijada. Sledil je družabni del programa z ansamblom Golden Case. 23. slovenski dan 2012 je znova dokazal solidarnost gostitelju društvu Triglav, ki so svojimi mrljivimi člani poskrbeli za gostoljubje več kot 500 obiskovalcev. Magda Razpotnik, koordinatorica Slovenskega koordinacijskega odbora Niagara in gospod župnik Drago Gačnik sta v veliki meri pripomogla za kulturni in duhovni del praznovanja. Jože Razpotnik je poskrbel za brezhibno ozvočenje, kar je pomagalo tako nastopajočim kot tudi poslušalcem, da so Slovenski dan 2012 zares lepo doživeli. Tako je v vestniku Slovenske župnije v Hamiltonu zapisal Frank Novak.
Neka meni pravi mi, zdaj vem, to
Slovencem po svetu in domovini lahko poslušate tudi na internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Domovina je z vami, dragi rojaki.
Predsednik Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Franc Pukšič je 19. julija predstavil dva amandmaja, ki sta bila vložena na pravilnik o mednarodni dejavnosti Državnega zbora. Eden se nanaša na 14. člen pravilnika, ki v koledarskem letu predvideva en obisk delovnega telesa z delegacijo v tujini oziroma gostitev ene delegacije delovnega telesa iz tujine, pa tudi največ dva obiska v slovenski skupnosti v sosednjih državah na povabilo krovnih organizacij. Pukšič tako pravi, da so doslej lahko obiskali le Avstrijo in Madžarsko. Spomnil pa je, da so v programu komisije zapisali, da bodo opravili obiske v vseh štirih sosednjih državah, saj gre za nacionalni interes. No, amandma 29. člena pa govori o mednarodni dejavnosti in se nanaša na omejitev največ dveh udeležb letno na dogodku v tujini, ki ne velja za predsednika in podpredsednika Komisije za narodnosti. Pukšič si želi, da ta omejitev ne bi veljala tudi za predsednika in podpredsednika Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Res ne vem, kaj naj ti rečem, naj spet kar mimo tebe stečem, všeč mi je vse, vse kar tebi je. Tebi je
Učiteljice in učitelje v slovenskih šolah po svetu v Sloveniji vsako leto pripravijo več seminarjev. Ti izmenoma potekajo za udeležence z različnih delov sveta. V prihodnjem tednu naj bi se srečali rojaki iz Severne poloble, iz ZDA in Kanade, a bo seminar zaradi premalo prijav odpadel. Po zimi pa naj bi bil seminar za učitelje z Južne poloble. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom za šolstvo, vabi učitelje in učiteljice sobotnih šol, slovenščine in drugih predmetov iz Argentine in Avstralije, da se prijavijo. Seminar bo od 23. januarja do 1. februarja, lahko pride od 15 do 20 oseb. Obrazec najdete na spletni strani urada, prav tako pa tudi na veleposlaništvu v Buenos Airesu, v Braziliji in v Kamberi in ga morajo poslati do 10. septembra na naslov urada, ki je objavljen tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si v rubriki Slovenci po svetu. Pri koncu oddaje smo. Povedati vam imamo še to, da v tem tednu na Vojskem nad Idrijo poteka 16. tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres. Prijavljenih je 45 otrok od 10. do 15. leta starosti, ki se učijo slovenskega jezika, popoldne pa imajo različne delavnice, športne aktivnosti in pa oglede. Prihodnjo nedeljo, prvo nedeljo v avgustu, 5. avgusta pa bo tradicionalno romanje treh Slovenij, 24. po vrsti, ko se bodo srečale matična, zamejska in izseljenska Slovenija. Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov sta tokrat k predavanju povabila profesorja doktorja Jožeta Trontlja, predsednika SAZU. Ob 10.30 bo spregovoril na temo Etične vrednote, up za prihodnost. Ob 12. bo slovesna sveta maša, ki jo bo skupaj z izseljenskimi duhovniki daroval koprski škof monsignor Metod Pirih, ob 13. pa bo za cerkvijo kratek kulturni program, kjer bo sodeloval tudi cerkveni mešani pevski zbor iz Podbrezi. No, lahko se seveda na svete višarje povzpnete z žičnico ali pa se odpravite ob 8. od vznožja gore nad Žabnicami in se ob premišljevanju križevega pota povzpnete k višarski Mariji. Romani bomo seveda spremljali, prav tako tudi tabor slovenskih otrok in o tem poročali v naših oddajah. Za danes pa še enkrat hvala lepa in lep teden želim vsem, Matjaž Mrljak.
Na valovih Radia Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na sporedu je vsako nedeljo ob 17. in v ponovitvi v ponedeljek ob 24.
Arhiv oddaj in sveže novice na internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Bodite z nami spet prihodnič.